Trænger du også til lidt spænding? Pip din verden op på pip.dk.
Kom og spil på pip.dk.
Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
Velkommen til 100% Komiker, en podcast, der giver dig et velfortjent afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. Men den her gang er det lidt anderledes. Det er nemlig en 100% Komiker julespecial. Ikke fordi, at jeg ikke har en komiker med i studiet, det har jeg, men det er en lidt anden indgangsvinkel den her gang. Jeg har en besøg af komiker og også kollega Kasper Porsdal. Velkommen til, Kasper.
Jo, tak.
Kasper, det her det er jo 100% Komikers julestue.
Ja.
Vi skal julehygge lidt, og det er også derfor, jeg har købt nogle vaniljekranse og nogle jødekager.
Jamen, det er meget dejligt, og du har jo købt, altså vi er to i studiet, og du har købt to bakker.
Ja, det tænker jeg, så kommer vi ikke op og skændes om. Hvem der får mest og sådan noget, ikke?
Nej,
det har jeg lært af, selv har jeg børn.
Ja.
Så tag for dig,
ja,
og så skal vi nemlig julehygge lidt.
Vil du
og,
også lige have her, når du køber
jeg tager også lige en vaniljekrans. Sådan. Og der er jo et afsnit, der kommer ud her lidt i juleferieperioden.
Mm.
Vi kommer tilbage til næste år med endnu flere komikere. Og du er jo, jeg sagde jo før, vi er kollegaer, det er vi på Radio 100.
Nu bliver det sådan lidt en mærkelig podcast, fordi jeg lige tager en bid af vaniljekrans.
Jamen, jeg ventede på, at du tog en bid, for bare at kaste under bussen. Det er derfor, jeg har ventet med at tage noget at spise.
Ja, det kan du godt se.
Ja, jamen, jeg er professionel der.
Okay, men jeg er bare glad for smak her.
Men det er jeg faktisk også. Så vi skal høre nogle klipper om lidt, og så kommer jeg til at spise.
Ja.
Men vi to, vi er jo kollegaer
mm-hmm.
på Radio 100.
Ja.
Du er vært på morgenshowet.
Ja.
Og er også med til at have det her koncept, der hedder Ugens Komiker på Radio 100, hvor at 100% Komiker-podcasten her også er en udløber af.
Ja.
Fordi de gæster, der er i podcasten, er også dem, der er Ugens Komiker på Radio 100, for dem, der ikke måtte vide det.
Ja, præcis. Og jeg må sige, at jeg synes, det er en dejlig podcast. Jeg lytter til alle afsnit, fordi det er jo, når man er en altså stand-up-nørd, som jeg er, og som jeg tror, der er mange af derude, som lytter til den her podcast, så er det utroligt fedt at høre historien. Sådan fra, hvornår fik man ideen om, jeg skal pludselig være sjov, og jeg skal leve af det, til du ved, hele vejen til scenen, og alle de her fiaskoer og tankerne bag, og sådan noget, fordi det er jo noget, jeg kan relatere til. Og så er det lidt ekstra sjovt, når man selvfølgelig kender folk også, ikke?
Det er klart.
Ja,
ja, for du er også selv stand-up-komiker. Hvor længe har du været på scenen?
Jeg har optrådt, jeg er 33 år, jeg startede, da jeg var 17.
Hold
I 2.G i gymnasiet, der snakker med en ven, som i dag er rapper. Han kendte så Morten Wichmann.
Mm.
Som gik to årgang over os på samme gymnasie.
Ja.
Så var han sådan, Morten, hvad gør man? Fordi Morten var startet med at optræde på det tidspunkt. Og så fandt vi ud af, at der er noget, der hedder Open Mic. Og han kunne få mig på nede på Lygten station.
På Nørrebro i København?
Ja, lige præcis.
Mm.
Og jamen, så fik jeg min debut der, og det gik rigtig dårligt.
Den har jeg hørt før.
Ja. Jamen altså, jeg var jo 17 år.
Ja.
Altså,
hvad snakkede du om? Var det sådan noget? Kender I det, man går rundt og onanerer, fordi man er 17?
Nej, det var tæt på, fordi det var også noget, jeg bor hjemme, går i gymnasiet, sidder foran et voksen, jeg står foran et voksen publikum. Ikke? Jeg husker, jeg havde sådan noget med, at min mor var meget sådan overbeskyttende og rosende. Og hvad hed hende, der var med i det der program, der altid gav 5 point?
Det var jo Stjerne på en aften.
Ja,
Etta Cameron.
Ja, Etta Cameron. Ja. Jeg kan huske, jeg havde en Etta Cameron joke, men jeg kan ikke huske, for jeg er ret sikker på, at jeg fik en form for blackout på scenen.
Ja.
Jeg kan ikke rigtig huske så meget af det, men det gik i hvert fald dårligt. Men jeg havde en følelse af, at det var fedt, og det gik godt, så derfor tænkte jeg, selvfølgelig gør jeg det bare igen.
Ja.
Ja.
Men hvad var det så for, var det drive, der fik dig tilbage på scenen? Fordi jeg tænker jo, at for mange, så vil det at gå op på scenen være en kæmpe udfordring. Ja. Bare stille sig op foran et publikum.
Ja.
Og så hvis det også samtidig går dårligt, tror jeg også, der er mange, der vil tænke, okay, jeg skal aldrig gøre det her igen.
Ja, men jeg ved ikke, hvad det er i mig, men jeg har altid, det kan jeg huske fra en gammel bog i folkeskolen, hvor vi blev spurgt, hvad vil du gerne være? Og der skrev jeg sådan noget i 4. og 5. klasse, jeg vil gerne være en, der lavede noget sjov, enten på tv eller du, skuespil, et eller andet. Jeg vidste ikke helt præcis, hvad det var, men jeg vidste bare, jeg vil gerne være sjov, for jeg havde set folk, der er sjove, det vil jeg gerne være det der. Og så havde jeg ikke nogen idé om, hvad jeg ellers skulle gøre derfra. Så jeg har altid haft i mig, at selvom jeg ellers har været sådan ret generet, og sådan måske lidt tilbageholdende, så har jeg vidst, på scenen, der skal jeg op på et tidspunkt.
Mm.
Og så det var sådan to dele af min person på et tidspunkt. Ikke?
Altså,
så jeg ved godt, jeg ikke er den der klassens klovn-type, men jeg ved, jeg er bedre end jer andre deroppe. Så det var tankerne.
Men der synes jeg også, det er, jeg har kun ligesom udledet af de mange episoder, som vi har nu af 100% komikere, de mange komikere, jeg har snakket med, at der er jo mange, som også har den baggrund, at de måske har været den lidt generte, lidt kajtede,
ja.
Ikke den mest frembusende i klassen,
ja.
Og i ungdommen, men så alligevel op på scenen. Hvad tror du, det er, der gør den forskel? Fordi det er jo ikke umiddelbart noget, man tænker vil hænge sammen.
Nej, men og der er jo nogle få, som også er, føler jeg, klassens klovn stadigvæk, men det overraskede mig også, da jeg kom ind i branchen, at de fleste, altså et backstage fyldt med komikere, er ikke nødvendigvis et vildt sjovt sted at være.
Nej.
Du, så sidder der en derovre med sin telefon, ikke? Og der er en, der er lidt nervøs for at skal optræde, og der er nogen, der er ude og ryge, og så sidder der bare en og kigger, mm-hmm. noget helt stille i sin notesbog, ikke? Og siger, nej, det er sjovt. Altså, der er ikke så, der er ikke behov for at fylde så meget.
Nej.
Og jeg tror, det er fordi, at komikere i virkeligheden bare observerer, er gode til at observere det. Så når man er til en fest, og det vil man også kunne se, hvis man er til nogle af de her branchefester, som vi har været før, for eksempel til Zulu Comedy Gala, ikke? Dem, der fylder dansegulvet, det er ikke komikerne.
Nej.
Vi står oppe i baren og kigger på dem, der danser.
Mm-hmm.
Fordi det er at lave stand-up, det er jo at finde på observationer. Og dem tror jeg, du er bedst til at finde, hvis du ikke på den måde er en del af gruppen.
Ja.
Du ser det udefra.
Ja, ja, det giver mening, for man kan jo ikke observere noget, man selv er en del af. Det er i hvert fald sværere.
Det er i hvert fald sværere, synes jeg. Ja.
Jamen, det er sjovt, du siger det, fordi at vi var begge to til Simon Talbots. Han holdt sådan en efterfest, efter han har lavet sine optrædener i Royal Arena.
Ja.
Med Extra Extra showet.
Ja.
Og det er første gang, jeg har prøvet det. Det er også første gang, jeg er blevet inviteret til sådan en meget, meget fin VIP. Mm. Følte mig lidt intimideret. Og der var virkelig mange, altså nærmest alle komikere var der.
Ja.
Og det bed jeg også mærke i, at det var sådan, det var super hyggeligt, men det var sådan meget stille og roligt.
Ja.
Altså, der var ikke noget med nogen, der ført sig frem, eller skulle være midtpunkt, eller noget som helst, og alle gik rundt sådan og hyggede sig i deres egen små klaner, og så gik rundt og minklede og hyggede.
Ja,
ikke?
Ja, ja, ja.
Det var sådan meget roligt.
Ja, men, og det er det backstage, og det er det til festeren. Jeg har spillet sådan noget velgørenhedsfodbold, hvor vi har været et komikerhold mod et musikerhold og et tv-hold og eks-fodboldspillere og sådan noget. Ikke? Og dem, der fylder allermindst, det er også komikere. Fordi
ja.
vi er bange for også at sige noget forkert. Du ved, at det ikke er sjovt nok, fordi så vil folk sige, hvad fanden er I komikere?
Mm-hmm.
Så står Stig Tøfting og Thomas Gravesen og er meget sjovere end os,
mm-hmm.
fordi de er ligeglade.
Mm-hmm.
Så jeg tror, der er et eller andet i, at man er ikke altid nødvendigvis på samme måde, som man er på scenen.
Nej. Og noget af det, jeg også observerer som komiker, eller i hvert fald fornemmer lidt, nyder, når I står i sådan en situation, det er, når I oplever et eller andet, som kan blive til en god historie.
Ja.
En god fiaskohistorie.
Ja.
Og det er også lidt det, den her speciel juleudgave af 100% Komiker handler om.
Mm-hmm.
Fordi jeg har nogle fiaskohistorier med fra nogle af de komikere, der har været på besøg dengang, inden 100% Komiker blev til podcasten.
Mm-hmm.
Der var ugens komiker på Radio 100 også en del af det eftermiddagsprogram, jeg har på kanalen, hvor de så kom ind og besøgte mig
mm-hmm.
og fortalte fiaskohistorien med sig. Og det er nogle af de historier, som jeg har taget med her, som ikke har været sendt andet end den ene gang i radioen. Så
ja.
Der er stor sandsynlighed for, at hverken du eller lytterne har hørt de her historier.
Ja.
Jeg har et par fiaskohistorier, også hvis man nu tænker, julen er lort, det er ikke hyggeligt, det er ikke rart. Jamen, så kan du høre nogle historier fra nogen, som måske har det værre, end du har. Jeg håber, du har en dejlig jul. Men vi har fra Jan Gindberg, Louise Brink, Philip Devanché og Omar Marzouk. Lad os starte med den første. Det er simpelthen en fiaskohistorie fra Jan Gindberg.
Standardmæssigt er vejen hen til at få en succes også belagt og asfalteret med vanvittigt dårlige firmajobs og klubjobs og altså, du ved, altså optrædener, hvor man dybest set tænker, hvad fanden laver du på den scene her?
Ja.
Jeg havde en af de første oplevelser, jeg optrådte sammen med en af mine gamle kolleger, Peter Hansen, der nu arbejder for Benny J på Nordisk Film, og er stor direktør derude, og han havde sagt ja til at hjælpe mig med et job for et handelsgymnasium, der holdt en julefrokost op i Hillerød. De var nede under domhuset, det var nede i en kælder, og jeg havde ligesom lukket Peter ud for det, og du ved, han var lidt mere rutineret end mig. Og vi kommer så ud til det her sted der, og der har de så ikke, og Peter, han var så voksen i det her, han kunne se, vi skal nok have pengene på forhånd. Altså, de var abebjællestive, de var fuldstændig psykotiske unge mennesker, og da vi går ind i bygningen der kommer der en ud blødende fra et sår i ansigtet med en t-shirt, han holder op og blev kørt på skaden, og kommer så tilbage igen en halv time efter og er stadigvæk lige fuld. Men for at gøre en lang stor kort, så handler det om, at jeg ligesom gik på det her tidspunkt, der var jeg i min vorden omkring, hvad for en type komiker var jeg.
Ja.
Så jeg var sådan lidt mere, du ved, jeg læste op af artikler. jeg havde revet ud af avisen.
På scenen? Ved,
ja, fandme. Og så læste jeg op for ligesom at verificere, for ligesom at bekræfte over for publikum. Det er faktisk rigtigt. Det er ikke noget, jeg finder på. Du ved, Poul Schlüter, eller hvem fanden nu også det, sagde faktisk det her, eller trafikministeren sagde, har I læst den artikel om, at man nu kan få, og så viste jeg ligesom artiklen frem, ikke? Foran, du ved, 80 bjællestive psykopat-handelsskoleelever, ikke? Og jeg stiller mig op, og der var ikke nogen scene. Der var en mikrofon, og så var en scene, som ligesom bare var på størrelse med to bænke. Og det var sådan lidt oppe i en meters højde. Og der sidder så, og jeg går så i gang, og det fungerer jo ikke. Altså, man tænker, nå, men får du så nogle grin? Nej, du ved, man kunne lige så godt have haft en, der stod og lavede tønder, eller svejsede, eller lavede et andet. Og imens, der er der så en, der har en paraply, for det regner udenfor. Han sidder så hele tiden og prøver at hive fat i mit ben med paraplyhanken. Og du ved, så jeg stod, mens jeg stod sådan og prøvede, og at mit bedste, jeg havde lært, så stod jeg sådan og steppede rundt for at undgå, at han fik fat i min akilles, eller min hæl, og fik flået mig ned af scenen. Og det gav mig sådan en, det var første gang, jeg var ligesom uden for klubmiljøet, ja, i København, hvor jeg, man følte jo lidt, at man kunne gå på vandet.
Ja.
Du ved, nede på det, der kommer 50 mennesker, de elsker dig, stand-up var nyt og spændende. Ja, ja. Wow, tænk, man kan lave sådan noget, hvor man kan få folk til at grine, bare ved at tage en mikrofon, ikke?
Mm.
Og det var frygteligt, også fordi jeg havde fået Peter Hansen lukket ham med ud til det her. Og det, jeg ville sige med afregningen, det var, at han havde bedt om at få pengene på forhånd, for han kunne godt se det her, det var vanligt. Og så havde de ikke penge. Og jeg ved ikke, om I kan huske, I er så gamle, I kan huske, i gamle dage, så gav man jo, hvis man gav en fødselsdagsgave, penge i fødselsdagsgave, så var det sjovt ligesom at sætte det på et stykke stoltråd, og så putte, hvad hedder den mønt, der var huller i, var det 25 eller 2 kroner?
Ja, 2 kroner, 5 kroner, hvis man er helt tilbage.
Er det helt tilbage, så var det 5 kroner, så satte man det på et stykke stoltråd, og så blev det en helt stang med mønter. Og sådan fik vi vores
afregning
i en stang af mønter. Så det var bare for at sige, at alle normale mennesker, hvis man har haft sådan et job, og de kom jo så i hobetal på diskoteker, du ved, ikke? Man lige stopper, du ved, høj musik, man tager godt ud på Carsten og Jan Gebær. Og så stoppede musikken, og så havde folk lige danset, og så skulle du ind og stå på dansegulvet og prøve at være sjov.
Mm.
Jeg siger dig, den ene fiasko, følelse, man kørte hjem med, ydmygelse over at tænke, prøv ikke engang, skraldemænd bliver udsat for noget så ydmygende, som det, jeg lige har været udsat for.
Ja.
Så de der fiasko var ind, men når jeg så husker tilbage på, at da jeg så ligesom var slået igennem, og tæskeholdet havde været der og alt sådan der, jeg kunne faktisk samle en fuld sal i cirkusbygningen, så var det ikke værre, end at jeg oplevede en aften at gå ind på scenen og kunne ikke huske, hvad jeg skulle sige. Og jeg kan huske, at Niels Hausgaard havde fortalt en historie et år tilbage, hvor han havde oplevet faktisk det samme. At han går ind, og så er det, som om man er blevet dement. Og man kigger ned. Jeg har jo tit noter på gulvet på sådan en lille stikordsliste. Ikke? Og jeg kiggede ned, og Omar Marzouk var min opvarmer, og han havde lige været på. Og jeg går ind efter ham, og der er sådan en lille videointro, og jeg går ind, og jeg aner ikke, hvad jeg skal sige, og der sidder 1600 mennesker i cirkusbygningen, og jeg kigger sådan ud til siden, og der står Omar og kigger på mig, så han kan godt se, der er et eller andet helt galt.
Ja.
Og så går jeg ud, fortæller sådan en, så jeg går ind, og så er der sådan en lille videointro på 30 sekunder, så jeg siger, nå, I skal lige se videointroen, det kunne jeg så huske, jeg skulle sige. Så går jeg ud, og så står jeg og gør sådan med armene ud til siden over til Omar og siger, jeg ved fandme ikke, hvad det er. Og så går jeg ind, og jeg kigger ned på mine noter igen, og det er fuldstændig volapyk. Og så går jeg i gang, som, altså nærmest lige så usammenhængigt, som jeg står og taler herinde i mikrofonen. Ikke? Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg kommer igennem den aften. Og det er det frygteligste show, jeg nogensinde har lavet. 1500 mennesker, du ved. Nogen begyndte at gå i pausen og sådan noget der. Ikke? Altså, jeg hostede mig igennem. Jeg var gennemblødt af sved. Og den der følelse af, at jeg var en fiasko, fordi er der noget, som stand-up lever af, så er det, at du som publikum sidder og tænker, han, ham eller hende har styr på det.
Ja.
Fordi, du ved, historierne og det kan være grænseoverskridende, det kan være vanvittigt, og det kan være sådan lidt, okay, det ved, skal jeg grine det her? Men jeg kan mærke, at jeg lader mig smitte af, at vedkommende op på scenen er i så, har så stort et overskud.
Ja.
Så hvis ikke man har det, og man ligesom udviser, at prøv at ja, det sejler for mig.
Mm.
Det var den mest ydmygende storrumsoplevelse, jeg nogensinde har haft. Det var frygtelig, frygtelig, frygtelig. Og jeg var helt overbevist om, at alle de her 1500 mennesker, der var inde og se det, de ville skrive et personligt klagebrev til min manager og sige, hvad fanden er det, I sender ud på markedet?
Ja.
Det gjorde de ikke. Og du ved, så snakkede jeg med nogen og sagde, ej, men jeg kunne godt mærke, at du var noget shaky, men altså, du kom det igen. Jeg kan overhovedet ikke huske aftenen. Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde, om hvad jeg sagde det i nogenlunde kontekst af, at hvad jeg skulle sige det og sådan noget. Det var frygteligt, og jeg følte, jeg var rystet i årevis efter det, af følelsen af at risikere at gå ind og være en fiasko.
Ja.
Så efter det, så ved jeg ikke, altså, så begyndte jeg sådan at memorere mere tekst. Altså, inden jeg gik ind, så havde jeg sådan nogle rutiner. Det gav mig simpelthen en lille sådan traume i, at jeg skulle huske nogle pinpoints, som sådan nogle øer ned igennem showet. Mm. Ikke? Altså, som nogle bøjer ude i vandet. Du skal huske at køre nord om den, eller sejle nord om den bøje der.
Ja.
Så der er masser af fiaskoer. Men livet er en række af fiaskoer. Du skal bare være i stand til at kunne kravle op på dine fiaskoer på knæene og kigge ud og så hoppe ud i vandet igen med risiko for, at du får fat i endnu en fiasko, som er slimet og slasket, og som du ikke kan holde fast i. Og du kommer lige op over vandoverfladen, og så hopper du ud, og så er du så heldig en gang med at få fat i en tør bøje. Jeg ved ikke, hvorfor jeg så bruger ordet Søvejens Sikkerhedsråd her som referenceramme. Men det er det, man skal huske, at nogle gange så er du heldig og talentfuld nok, men også heldig, det handler meget om held, at du så rammer nogle ting, hvor du så får succes.
Mm.
Altså, for 10 år siden gik jeg ud og lavede en pilot, som så blev til Genbær på Kanten, ikke? Og som jo så endte med at blive en ret fin succes, ikke? Som jeg jo så kunne klamre mig til i nogle år og føle mig tørskoet. Men du skal bare hele tiden være klar på, at du kan få vådføret i overført betydning. Du bliver nødt til at komme ud i snasket og se, om du kan svømme. Og nogle gange går det galt, og nogle gange går det super fedt.
Genbær, som man jo endelig bare skal sætte i gang, så har han tusindvis af historier. Ikke? Har du prøvet det, Kasper, at stå på en scene og virkelig få... du sagde jo selv, den første gang, der var lidt blackout, men har du prøvet at stå på en scene og fuldstændig glemme alt det, du skulle sige?
Altså, det har jeg faktisk ikke, undtagen den første gang. Mm-hmm. Og der var det sådan en blackout, men det er også... Det var både materialet, men det er også selve optræden, jeg ikke rigtig kan huske.
Ja.
Så lidt en mindre skala af det, Jan beskriver der. Ja. Jeg kan huske, inden jeg skulle optræde til Zulu Comedy Gala, der stod jeg omme i kulissen, og der kan man sådan, man kunne lige kigge lidt ud i salen, og der er meget lys i den sal, fordi det er en tv-optagelse, og der sad alle komikerne forrest.
Ja.
Og der kunne jeg se, at blandt andet Anders Mattesen sad allerforrest.
Mm-hmm.
Og jeg fik sådan et tegn til, nu der 30 sekunder til, du skal på. Og der kan jeg huske, at jeg lige tænkte, hvad er det nu, jeg åbner på? Hvad er den første sætning, jeg siger?
Ja.
Sådan fuld panik. Der er 30 sekunder til, og der står sådan en lydmand og tæller ned for mig. Og så tænker jeg, nu går jeg ind, og heldigvis, så kom det så.
Ja.
Men du ved, lige den der fuldstændig 100% panik, jeg aner ikke, hvad jeg skal sige.
Mm-hmm.
Men jeg har heldigvis ikke prøvet, at det ikke kom tilbage til mig.
Har du så, det lyder lidt som om, at Genbær har lavet sådan en slags mindmap, når han går på scenen, og han ligesom ved, at der er nogle punkter, der skal rundt om, og sådan, lave sådan et visuelt kort op i hovedet.
Ja.
Hvordan memoriserer du?
Jamen, der er jo mange forskellige måder at gøre det på. Altså, jeg kan huske, i starten var det var meget en ting i miljøet, at man skrev noter på sin hånd.
Ja.
Man skjulte det lidt. Enten skrev man det indeni, men det bliver lidt svedigt, så nogen skrev det udenpå på håndryggen. Jeg kan huske en komiker, som desværre ikke optræder længere, men Morten Maj. Han opfandt et system, hvor han altså lavede et tegn for hver bid, han havde. Så du ved, så et hus, så vidste han, det var en bid.
Mm-hmm.
Så han ikke skulle sidde og skrive hele ordet. Men så havde han sådan nogle kinesiske tegn på sin hånd, og så kunne han huske det.
Så kunne han også bare sige, at det var tatoveringer, hvis folk spurgte.
Ja, præcis. Eller, det er bare en fed tatovering, jeg har fået.
Nej, et hus.
Jeg vil sige, for mig så... og så tror jeg, det er for mange, at man laver materialet så mange gange, at det til sidst bare sidder der.
Ja.
Så det er noget med, at når man går på en open mic, så famler man jo lidt, man snakker lidt, og så koger man det langsomt ned. Så mine noter ser ud som, hvis jeg skulle snakke om DSB.
Mm.
Hvis det var den første bid, jeg skulle lave, så vil der være måske 10 ord på den første gang, jeg laver det, og så koger den ned til 8 ord, altså så jeg kan huske det. Og til sidst, så står der bare DSB, og så ved jeg præcis, hvad den bid indeholder.
Ja.
Så jeg tror, mange laver det så mange gange, fordi folk tester så meget. Og det gør de måske ikke så meget i 90'erne.
Nej.
og startnullerne, men folk tester jo, laver jo altså 30 testshows nogle gange, ikke? Så det sidder bare.
Ja. Har du så også oplevet lidt, eller det, som Gindberg snakker om, det der tidlige shows, hvor han var ude, hvor det bare var altså, ren kaos?
Ja, det har jeg. Altså, man har jo været ude til alt muligt. Og tit er det jo bare, at de er så stive, at du ikke kan komme igennem.
Mm-hmm.
Jeg kan huske en gang, jeg skulle optræde sammen med Jacob Trane til en 72-timers kollegiebar.
72, hvor de havde været i gang i 72 timer?
Ja, vi skulle så på den sidste dag.
Ej, det er en dårlig idé.
Ja, det var en meget dårlig idé. Og det var ude på DTU, og vi har jo bare tænkt, ja, det vil vi gerne. Vi vil gerne lave det job, ikke? Vi vil gerne have penge for optræde. Så vi møder jo bare op, og vores kontaktperson kan vi få fat i. Det viser sig, at hun er blevet for fuld. Så hun er blevet sendt hjem. Så vi får meldingen, at der er en eller anden, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men vi får et navn. Du finder ham.
Mm-hmm.
Og vi har ikke rigtig mere at gå efter. Så vi kommer ind i det her selskab, og folk er jo simpelthen så fulde, og de aner ikke, hvem vi er, og de ved ikke, hvad vi skal. Der er ikke nogen, der ved, hvad vi skal.
Nej.
Så vi siger, vi skal finde en, der hedder, lad os bare sige Morten.
Ja.
Og så peger, jeg kan huske, der er en, der peger over på en, som så står med en, jeg ved ikke, hvad det er for en fugl, men en udstoppet fugl af en art. Over i hjørnet, og ved at kigge på noget, nogen, der spiller billard eller sådan noget. Ikke?
Mm-hmm.
Og så er det ham. Ja, det er ham. Så det er så vores nye kontaktperson. Det er en mand, der står med en udstoppet fugl. Og han ved ikke rigtigt. Han er ikke rigtig blevet briefet så meget om det. Så han, jamen okay, og I kan sætte jer herind, og skal jeg gøre noget? Skal jeg sige noget?
Ja.
Og vi har så aftalt, at jeg går på først. Og så sætter jeg Jacob på, når jeg er færdig.
Mm.
Og han spørger, er der noget, jeg skal sige? Så bare præsenter mig. Du ved, sig der stand-up og Kasper.
Ja.
Så går han op, og jeg kan huske, at han siger, nu skal vi have Kenneth. Som skal lave noget stand-up. Men der er ikke rigtig så mange, der fanger det, fordi hans lyd kommer ikke rigtig ud i rummet.
Ej.
Så jeg går op, og jeg får sådan prøvet at komme i gang med det, og de er så fulde, at de beslutter sig for, at de vil kun høre på mig, hvis jeg bunder en øl først. Så de begynder at råbe, kan stand-up drikke øl. Og de ved ikke engang, hvad jeg hedder. Så de siger bare, kan stand-up drikke øl. Og så er jeg sådan, altså for helvede, jeg kan det ikke. Og så, men jeg er nødt til at bunde den øl.
Ja.
Og så gør jeg det, og er fuldstændig, jeg er meget dårlig til at bunde øl. Mm. Så jeg har det ikke så godt. Og så var der faktisk okay stille, for nu havde jeg lavet aftale med dem. Og så holder jeg også kæft. Og så laver jeg stand-up. Jeg laver de der 15-20 minutter, sætter Jacob på. Og så begynder de, kan stand up. Så skal han også bunde en øl, før han kan få lov til at starte. Det var skrækkeligt, altså. Det endte alligevel på en måde meget godt.
Og I fik pengene?
Vi fik pengene, ja.
Og ikke en stang med mønter på?
Nej. Vi har engang på et andet job fået en computerskærm hver.
En computerskærm?
Ja, vi fik også løn, men det var fordi...
Som de bare stjal eller aflagt? Eller?
Vi kommer ud til en personalegruppe, som det er i Odense, kan jeg huske, et firma... Og der er sådan et trykket stemning, vi forstår ikke helt hvorfor. Vi finder så ud af, at det er fordi, at hele den afdeling er blevet altså, lagt ned. De er alle sammen blevet fyret. Men nu havde de planlagt julefrokosten, og de havde booket os.
Så de lavede en julefrokost, selvom at alle var blevet fyret?
Ja, så der var virkelig mærkelig stemning. Og så efter showet, så var de jo lige glade med tingene, så siger de, vi kan også have en skærm. så var sådan, ja, så, ja. Så tog vi hver en computerskærm, og jeg skulle have toget til København. Så jeg sad hele vejen fra Odense til København med en computerskærm, og lignede en, der har røget et eller andet.
Hvor der bare stod sådan bagpå, sådan en markat, tilhører.
Ja, tilhører firmaet og det her navn.
Der er aldrig nogen, der kom efter, der er ikke sådan en sporing på.
Nej, det
er
en dejlig skærm.
Jamen, så hvis nogen der booker Kasper til stand-up job, så smid lige en skærm oveni. Og lad være med at få dem til at bunde nul. Kasper, vi skal have en fiaskohistorie mere.
Ja.
Den her gang er det en af de nyere på den danske stand-up-scene, nemlig Louise Brink, der har denne her historie.
Jeg ved ikke, om du er bekendt med tv-programmet Alle mod En.
Ja.
Og for nogle år siden, det ved jeg ikke, om du kan huske, der var det jo Mads Steffensen, der var vært, ligesom inde i studiet, og så Joachim Ingvarsen, som ligesom var den her ude i marken-agtige type, og lavede alle de her udfordringer og sådan noget.
Ja.
Og så sker der det, at jeg bliver ringet op af en, som er med til at lave det, og fortæller mig, at de har tænkt sig at rykke rundt på værterne, og de skal så bruge en ny person ude i marken.
Okay.
Og om jeg kunne have lyst til at lægge en audition til det. Altså, kæmpe chance. Altså,
ja, for pokker.
Hvor jeg bare tænkte, det skal jeg bare for altså, alt i verden.
Ja.
Og så modtager jeg manus, og så står der, at det er sådan en melorme fødselsdag.
Mm-hmm.
Så der er nogle melorme, vi skal fejre, og hvis man var frisk på det, så kunne man også spise en af de her mailorme. Ikke? Mm-hmm. Og det synes jeg jo lød meget klamt. Og jeg var sådan lidt, kommer bare ind, jeg vil det bare så gerne, og jeg er så frisk, og jeg har bare mentalt sat mig op. Og du ved, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har hygget så meget om mit eget kæledyr. Jeg hygger mig så meget med den her mailorm.
Gav du den et navn?
Jeg tror, de kaldte den Ole, eller sådan et eller andet. Og så siger de faktisk, da vi står derinde, og jeg er jo bare altså, ung og vil det så gerne, og altså, de kan jo få mig til alt på det her tidspunkt. Ikke? Så de siger, Louise, prøv her, vi har godt nok skrevet manus, for de var sådan set søde nok egentlig. De var sådan, vi har skrevet manus, at man skulle spise ormen. Hvis man ikke har lyst, så skal man altså ikke. Men jeg var jo bare sådan, jeg skal vise, at det er mig, I skal vælge. Så jeg spiste ikke bare én melorm. Jeg tror, jeg spiste 5 eller sådan noget. Levende melorm. Og det var ikke fordi, det var egentlig ikke, altså det smagte faktisk bare kylling. Mm-hmm. Men tanken om at spise en levende orm, altså jeg har ikke gjort det siden, lad mig sige det så.
Nej, virkelig?
Altså det er ikke lige noget, jeg har tænkt.
Det blev lige sådan en favoritsnack en fredag.
Jeg har sgu ikke lige haft lyst til at gøre det igen.
Ja.
Og så går der et par uger, og så bliver jeg ringet op, og så får jeg så at vide, at det var super godt og sådan noget, men at de havde valgt at gå en anden vej.
Ja.
Så, og det kan man jo så, hvis man følger med i programmet, se, de valgte at gå med Stefania. Så jeg sad også, altså på Talibu, ikke? Så jeg fik også en følelse af, okay, havde jeg vidst, at jeg var op imod blandt andet Stefania på Talibu, så vidste jeg jo godt, at jeg ikke ville få det. Så der tror jeg måske ikke, jeg havde spist 5 melorme.
Det er ikke derfor. Grunden til, hvad du ikke ved om Stefania, det er, at hun er en sukker for melorme.
Ja, hun har spist faktisk 10 melorme.
Der var faktisk 1000 melorme, før du kom. Men dem har hun bare spist.
Hun har kørt dem med, men hun har taget sin egen med.
Ja.
Hun var fucking klar inde der.
Jeg har mit eget opdræt herhjemme, og melorme har bare taget med og bare æder dem. Skal jeg regne om også? Det er fint, jeg kommer med dem.
Ja, det er så fucking latterligt.
Kasper, har du nogensinde gjort noget, hvor du bagefter tænkte, okay, det var måske lige voldsomt nok, i håb om at opnå et eller andet?
Har jeg gjort noget? Jeg kan ikke toppe det der eksempel der.
Og bare æde lige
med melorm. Jeg vil have gjort præcis det samme. Fordi når man er til en casting, så er det jo bare, så må man jo gøre at det, der skal til. Ikke?
Ja.
Jeg har prøvet en situation, jeg har kun været til én casting i mit liv.
Hvad var det?
Det var til en, det kan godt have været en Viasat-reklame.
Ja.
De søgte, at jeg blev sådan spurgt af en. De ville gerne have en, der var sjov, som kunne spille sådan lidt en sjov type. Ikke? Så jeg kommer til det her casting, og jeg ved ikke rigtig, hvad man skal. Jeg har ikke været til castings før. Så jeg får opgaven, at jeg skal synge nationalsangen, men synge den forkert og dårligt.
Ja.
Fordi det var en af scenerne. Det var sådan en sportspakke, tror jeg. Ikke? Og så skulle man være lidt sjov der. Og problemet var, at jeg kunne sangen for godt. Så jeg er jo kæmpe fodboldnørd også, ikke?
Ja.
Så jeg kunne simpelthen ikke fake, at jeg ikke kunne den. Så det var virkelig dårligt. Og jeg kan huske hende der, Karsten, der hun sagde, yes. Men, og så tak for i dag, og du hører fra mig.
Mm-hmm.
Sådan, jeg hører aldrig fra dig. Men det jeg så fandt ud af, lidt lignende det, som Louise prøver, at den de så valgte, det var Nicolaj Stockholm.
Ja, okay.
Og der kunne de jo også godt have sagt, hvis det var den type, altså hvis det var det, var op imod, så kunne jeg jo bare have sagt det.
Ja.
Så var jeg også bare blevet væk.
Ja.
Det var jeg aldrig fået.
Ja. Ja, hvis man ved, hvem der også er med i puljen, det så er det lidt lettere at vurdere.
Ja, selvfølgelig tager Nicolaj Stockholm med.
Ja, 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 selvfølgelig.
Han kan ikke den sang.
Nej. Der er meget musikalsk, den man ikke kan.
Ja.
Kasper, vi skal have en fiaskohistorie mere.
Ja. Lige om
lidt. Denne gang er det fra Philip Devanché, og det er også sådan lidt en advarselshistorie, kan man kalde det, i forhold til, hvad man skal lidt passe på med at sende afsted på sin telefon, for det kan godt pludselig gå gruelig, gruelig galt. Og den får vi lige om lidt.
Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
Det her er julespecial udgaven af 100% Komiker, hvor jeg har besøg af komiker Kasper Porsdal.
Ja, hej.
Hej Kasper.
Og det er fordi, jeg er lige i gang med at beslutte mig for, om jeg skal tage en vaniljekrans, eller er det den jødekage?
Det er jødekage, ja.
Ja.
Det er jo julens store dilemma, fordi vi har nemlig, fordi det er julestudiet, lidt vaniljekranse og jødekage her i studiet. Mm. Og hvis du, der lytter med, også har det, jamen så lad os spise nogen sammen. Jeg tager også det.
Jeg tager lige en der. Ja.
Hvor jamen. Jeg har lært, at man skal ikke snakke med mad i munden, men nu er jeg blevet voksen, så nu gør jeg, hvad der passer mig.
Mm.
Men vi skal have en fiaskohistorie mere. Denne gang er det fra Philip Devanché, der her har en historie, som vel også lidt er en advarsel i forhold til, at man ikke bare skal sende hvad som helst afsted fra sin telefon.
Jeg har efterhånden mange venner og kolleger. Det har du sikkert også. Der er det, der hedder verificeret på nettet. Så får man får sådan et, på Instagram får sådan et blot. Oh, ja, det her er en kendt. Ja, ja, vi synes, ja, det her er en kendt.
Ja.
Og jeg ved ikke, om du kender myten om Ikaros fra græsk mytologi, der fløj for tæt på solen og brændte og faldt ned og døde.
Jo.
Jeg blev grådig i sidste uge og tænkte, hey, jeg vil også gerne...
Har du betalt for det?
Nej, jeg har ikke betalt for det.
Nå.
Kan man det?
Ja, på Twitter kan du vist nu.
Nå, men så inden for en uges tid, så har jeg i hvert fald den der. jeg blev grådig, jeg vidste, man kunne søge om at blive verificeret. Så jeg er da ikke kendt. Altså, det er den der, hvor nu blev liderligheden over mit ego lidt stor. Ikke? Så jeg søger lige. Gik der et par dage, så fik jeg sådan en besked fra et eller andet, hvor der stod, hey, du er accepteret, mand. Det er sgu da fedt, det her. Du skal bare lige sende os de oplysninger til dig, så er du accepteret, så begyndte jeg at sende nogle oplysninger. Og da jeg sendte et par oplysninger, så gik det op for mig. De er godt nok ivrige egentlig efter at få de her oplysninger, i forhold til, at det her menneske burde bare være en person, der sidder for Instagram og på arbejde. Hvorfor er han så ivrig efter at få alle de her ting at vide?
Ja.
Så gør jeg det, stand-up-komiker gør, når vi er i tvivl. Jeg skrev til Lasse Remmer, fordi han ved så meget, ikke? Og så sendte jeg ham nogle screenshots, og så gik jeg i seng med god samvittighed, og så vågner jeg bare op dagen efter til en besked, der hedder, Philip, slet alt. Slet alt. Skift alle kodeord. Du vil blive udsat for det, der hedder phishing, mand. De snyder dig af H til. Kender du ikke det der, hvor man vågner, og man er sådan lidt, nå, ja, jeg har fået en besked, og den besked gør bare, at du panikker.
Ja.
Altså, det var angst, det var altså, tyndskid på et sekund, ikke? Mm. Og så var det bare ind frem med computeren, ind på, okay, hvad kan de have nu af mine oplysninger? Jeg har aldrig sendt det med kodeord, men de har mit telefonnummer, de har sendt nogle skriv det her tilbage til os, når vi sender til dig, og sådan noget. Ej, altså kæmpe panik.
Ja.
Kæmpe fiasko. Og hvad vil jeg? Jeg vil bare gerne verificeres på Instagram, ja, ikke? Jeg kan huske, mens jeg sad sådan og ændrede koderne, så sad jeg sådan, Philip, du skal aldrig nogensinde have så store ambitioner omkring dit ego. Bliv nu bare ved med at være glad for, at du lever af det, du gerne vil, din klovn, mand.
Ja.
Kæmpe fiasko, ikke? Super nederen. Ja, så jeg er ikke verificeret på Instagram, og det behøver jeg heller ikke blive.
I det mindste har du stadig dine penge, din konti og det hele.
Ja, heldigvis. Ja, jeg nåede ikke at få sendt de sidste ting, fordi jeg blev sådan lidt... Det var sådan noget, den person, der skrev tilbage, var også sådan, du ved... Så skrev de, du skal sende os det her. Så gik der 2 minutter, hvor jeg ikke fik svaret. Så sendte de bare spørgsmålstegn til mig, hvor jeg var sådan... Du kan sgu da ikke være så ivrig, når du arbejder for et socialt medie, for at få oplysning ud af folk. Så der må være et eller andet her, der er galt. Så sendte jeg det til Rem, og han, du ved, det var bare så panik.
Ja.
Det var slet alt, skrev han bare sådan... Åh nej, nu er jeg kriminel. Nu har jeg gjort noget forkert, ikke?
Sletter min bankkonto, jeg sletter alle mine oplysninger, alt.
Ja, super, super
Facebook, nederen. Hele lortet.
Super nederen oplevelse, altså. Ja, det gør jeg aldrig igen.
Kasper, har du nogensinde været grebet af dit ego på den måde, som Philip er her?
ja, mange gange.
Ja? Har du også forsøgt at blive verificeret på Instagram?
Jeg har overvejet det stærkt, fordi man jo ser andre være det.
Ja.
Jeg tænker, jeg er da...
Når Kasper Christensen kan, så kan jeg også.
Så kan jeg da også. Vi har da næsten samme navn.
Ja.
Jamen, jeg har godt tænkt på det, så kunne jeg se, at man kunne købe det.
Ja.
Og så har jeg været fristet. Jeg har set nogle kollegaer pludselig få det der lille tegn. Mm. Og man tænkte, det kan da næsten ikke være noget, de har tilbudt dig. Det må du næsten have købt. Og så tænkte jeg, skal jeg også? Bare for at vise, jeg trods alt også er et navn.
Mm-hmm.
Men så har jeg heldigvis tænkt, det er også en lille smule plat. At købe sig til verificering, det er næsten... Det er faktisk måske mere et større nederlag, end at få det.
Ja. Yeah.
Så jeg har heldigvis ikke gjort det. Men det har da været en ting, det der med også, når man sætter sig selv op på en scene og siger, følg mig og sådan nogle ting. Ikke? Det der med at lave sin første Facebook-side er jo faktisk en mærkelig ting.
Mm.
Jeg har jo en profil med mit navn. Nu har jeg også en side med det samme navn.
Yeah.
Og nogle gange deler jeg fra den side til den side, så det hele bliver sådan blandet sammen. Men det der med at have selvtilliden til at sige, nu er jeg komiker, og nu skal I følge mig, fordi jeg skriver nogle sjove ting herinde.
Yeah.
Det er da sådan en kæmpe ego-ting.
Men var det svært for dig?
Ja, fordi... Så kommer diskussionen sådan, nå, så er man pludselig... det var dengang, at det ikke var en kæmpe ting at have sider, og man ikke var sådan en influencer på den måde. Mm. Det, så der var der snak i branchen, kan jeg huske, nå, så du skal have sådan en side nu, hvor man kan følge dig. Det var da godt nok. Du da...
Nå, var der snak i branchen? Ja, jeg havde troet, det mere var sådan folk omkring, sådan, øj, hvor smart er du lige?
Det har det sikkert også været, men man hører det bare nemmere i branchen, fordi det, alle snakker sammen.
Ja, ja. Og nu er det noget, alle gør, altså nærmest det er det. Før de starter ud. Ikke?
Jamen også folk, der ikke engang laver noget, folk, der bare laver mad, de har jo også en profil, hvor du kan følge dem. Ikke?
Jo.
Altså det er, what I do in a day, det kan du lave, selvom du bare er revisor.
Ja, jamen jeg har også sådan en instrument. Jeg har endnu ikke rigtig fundet ud af, jeg har haft mange år, jeg har endnu ikke helt fundet ud af, hvad jeg skal bruge den til.
Nej.
Så jeg gør bare lidt.
Men har du også sådan, du slår mig ikke som sådan...
En verificeringstype?
Nej, men jeg kan ikke lure dit ego.
Nej, ja, det har været større engang.
Okay.
Da jeg var yngre, der var det lidt stort. Yeah. Altså, jeg er glad for at være forbi den æra af mit liv, ja, hvor at jeg havde et ego, der ikke... Altså, der er jeg glad for, at de sociale medier ikke rigtig eksisterede der.
Ja.
Det tror jeg sgu ikke rigtig, jeg kunne nå. Jeg havde købt den verificering lige med det samme.
Jamen, det er det. Men jeg kan også godt forstå folk, der bliver meget, meget kendte som meget, meget unge. Altså, det havde jeg heller ikke kunne klare.
Nå.
Altså, det der, når ens... Bare man får en lille bitte... Jeg kan huske, første gang jeg var i radioen, det var i gymnasiet, hvor jeg blev inviteret ud af Heino Hansen, dengang han var vært på The Voice. Så skulle jeg spille hans praktikant i en uge.
Mm-hmm.
Og dengang var der jo mange unge, der hørte The Voice.
Ja.
Så folk hørte mig. Og du ved, bare det der...
Ja.
Følelsen af at være en lille smule bedre end de andre, det klæder ingen mennesker.
Nej.
Så folk, der bare oplever rigtig succes, er godt forstå, hvorfor de ikke har nogen forbindelse til jorden overhovedet.
Jeg tror, der er et tidspunkt i ens liv, når man er yngre, hvor at det nærmest er uundgåeligt. Jeg vil våge at påstå, at det er uundgåeligt ikke at blive påvirket på en eller anden måde af det.
Ja.
Hvis man pludselig får et eller andet, som gør, at der er nogen, man ikke kender, der ved, hvem man er.
Ja.
Om det så er tre mennesker nede i brosen, det er lige meget.
Ja.
Men bare det der med, at der er nogen, der føler, man er et eller andet. Jeg tror, der er et tidspunkt lige inden 20'erne, starten af 20'erne, hvor at der er det sgu svært for altså, alle at håndtere.
Bare du har spillet tre i en musical, så kan du føle, at du er en lille smule bedre end alle andre. Så folk, der er professionelle fodboldspillere eller sådan noget, bliver kendte som 17-årige og millionærer. Ja. Det er godt forstå, hvorfor det stikker fuldstændig af.
Altså, da jeg var 18, der var jeg med... I egenspillet i Køge.
Ja.
Det blev set af rigtig mange mennesker. Vi spillede i et par uger. Det var meget populært, men det var egenspillet generelt. Der var en virkelig stor opbakning. Og der kom jeg på forsiden af Dagbladet i Køge.
Hold da kæft.
Og plus jeg lavede lokalradio i Køge.
Ja.
Der begyndte jeg at gå rundt og føle, at jeg var lidt kendt i Køge.
Ja.
Og det var noget, jeg kørte på. Så derfor så ved jeg, havde jeg været mere end det, så havde jeg ikke kunnet styre det.
Nej.
Altså, når det var nok til... og få mit ego til at gå fuldstændig balalaika, så er jeg meget, meget glad for, at jeg aldrig rigtig opnåede
andet. Står nede i brosen i Køge, ja. Du kender mig jo nok fra forsiden af Dagbladet.
Ja, det stod faktisk og sagde til alle, der kom ind. Yeah. Nå, jamen det er mig, det er rigtigt.
Det er mig.
Hvem fanden er du? Det er mig.
Det er mig.
Ja. Nå, lad os sige det hele ned på jorden igen. Vi skal lige have en fiaskohistorie mere.
Ja.
Denne gang er det fra en herre, som Jan Gittenberg jo lige nåede at nævne, nemlig Omar Marzouk, som også er en af de gamle på den danske stand-up-scene, der her har en polterabend-fiasko, og det bliver også den sidste fiasko-historie i den her julespecial. Lad os høre, hvad Omar har fortalt.
Jeg tror, jeg fortalte om dengang, jeg var helt grøn.
Ja.
Sådan, var blevet sådan semikendt, og havde en sød kæreste. Vi skulle på ferie sammen. Men jeg havde 0 kroner, men jeg havde et job til 5.000 kroner dagen før, vi skulle ud og rejse.
Mm.
Og jeg er hyret til at optræde på et hotel ude i Hellerup, så jeg kører ud til det der hotel der, og så siger receptionisten, jamen, de er kommet nu, de er lige ude og køre go-kart, så du skal sidde og bare sætte dig og vente lidt. Så jeg sætter mig og venter, og normalt har man jo sådan et optrædet tidspunkt, men jeg tænker, okay, det er lige meget. Jeg venter bare, til de kommer, og så laver det her show, det skal bare gennemføres.
Mm.
Og så kommer de tilbage, og så siger de, du skal optræde op på hotelværelset. Det var sådan en polterabend-ting. Og så går jeg op, og så sidder der sådan 12 drenge i et hotelværelse i Hellerup. Og jeg siger dem, at det er måske ikke lige det show, jeg har regnet med, jeg skulle lave. Og det bliver meget intimt på en lidt mærkelig måde. Mm-hmm. Og det kunne de godt se. At det var sådan, det var lidt akket. Og så siger de, kom ned på Skovriderkrogen, for der skal vi spise her om 2 timer. Så kan du optræde der. Og så tænker jeg, fed idé.
Mm.
Så jeg kører hjem igen. Jeg kører ud på Skovriderkrogen. Fordi så tror jeg, at de ligesom har et lokale der og en mikrofon. Men nej, de har bare et bord midt inde i Skovriderkrogen. Og så siger han, du kan bare stille dig op og optræde. Og jeg tænker, det har jeg egentlig ikke lyst til.
Foran det her bord.
Ja. Men jeg havde virkelig brug for pengene, fordi vi skulle afsted dagen efter på ferie, og ellers ville jeg ikke have nogen penge. Så jeg går i gang med at optræde, men så begynder de andre borgere ligesom at tyse på mig. De har jo ikke bestilt stand-up til deres middag. Så de er sådan, og så kommer jeg fra ghettoen, og sådan noget. Og så ham, der hyrede mig, han kan godt se, det er sgu ikke helt godt for de andre gæster, det her. Så han siger, men kan du ikke bare sætte dig ned ved siden af folk? Og fortælle dem nogle jokes. Og jeg tænker, det er det eneste, jeg ikke laver. Det er freaking jokes. Det er stand-up, du har jo ingen anelse om, hvad du har yret. Og så tænker jeg, jo, det kan jeg godt. Så du ved, så sætter jeg mig ned og husk gamle vittigheder, jeg fortæller fra den ene til den anden. Jeg tror, jeg er der sådan noget 20 minutter, og siger, prøv at høre, det er det, det kan blive til. Så der... Jeg gennemførte det, men jeg følte mig som en fiasko, da jeg gik derfra.
Så du fortalte jokes for 5.000 kroner?
Ja.
Men du fik pengene?
Det gjorde jeg.
Er der stadigvæk den opfattelse nogle gange ude blandt dem, der hyrer stand-up-komikere, Kasper, at man jo bare kan komme og lave hvad som helst? Altså, så man kan bare komme og være sjov, ja, ligegyldigt omgivelserne eller omstændighederne?
Det er blevet bedre, men ja. Man skal stadigvæk, hvis du bliver bedt om at optræde på en restaurant, så skal du spørge. Du skal være sikker på, at de har deres eget lokale. Fordi ja, det kan stadig være, at de ikke har tænkt over, at det generer andre gæster, eller stedet, eller at man ikke kan høre dig. Altså, fordi alle de får, det er jo rimelig porøst stand-up, faktisk.
Ja.
Men det tænker folk ikke altid over. Så man skal altid lige spørge, er der andre i det lokale?
Ja.
Altså, det er nogle år siden, måske 4 år siden, der blev jeg spurgt, om jeg ville optræde til et spinning-event.
Altså mens folk var i gang med at spinne?
Jamen, det var det, jeg var lidt i tvivl om. Jeg bliver spurgt af min booker, og jeg siger, at jeg får forklaret, at der er en sådan noget 24 timer spinning med forskellige instruktører, og hver instruktør skal have noget underholdning med.
Ja.
Så jeg bliver spurgt, og jeg siger, altså, jeg vil gerne, hvis de er med på, at det nok ikke kommer til at fungere. Fordi det lyder ikke til, at det kan fungere.
Nej.
Så jeg siger ja til det. Det var ret godt betalt. Så jeg kommer ud, og det var klokken 9 om morgenen eller sådan noget. Det var også en helt latterlig ting. Men jeg kommer ind i et fuldstændig fugtigt, svedigt lokale, hvor der hammer noget, der ligner Volbeat. Og alle de her, der er måske 200, der er i gang med at spinde, og som bare pumper det ud af. Og det, der så er tanken, og det er ikke helt blevet forklaret, det er, at jeg skal på 3 gange. Du ved, med 5 minutter, 5 minutter, 5 minutter. Og mens jeg så holder pause, så spinder de videre.
Stopper de så med at spinde i det mindste, mens du er på?
Det eller? Troede jeg jo, de ville gøre. Men det, der viser sig, det er, dem, der er til det spinning-event, de har noget, de skal nå. De kører jo flere kilometer, de kører, jo mere samler man ind. Det var sådan et arrangement.
Ja.
Så de vil ikke stoppe, nej, mens jeg er på, så de sidder og spinder stadigvæk, og er jo forpustet, fordi de har lige været op fuld puls. Og så siger hun, så er der stand-up, og så kommer jeg hen. Hej så, hold da kæft. Nå, kender I? Og det var virkelig dårligt, og de kunne jo ikke grine, fordi de havde jo ikke været
de til det. De ville dø, hvis de begyndte at grine.
De sad og cyklede hele tiden, og så var det dejligt jo, at jeg ligesom lavede 5 minutter, og så skulle op igen. Og det var også dårligt, og så skulle jeg op en tredje gang. Så nej, folk tænker ikke altid over, hvor stand-up passer ind hen.
Nej, altså en ting, man jo også skal kunne som komiker, det er ligesom at samle op der, hvor man er, og ligesom tage det med i det, man laver, og reagere på det.
Ja.
Hvordan gjorde du det, da du stod foran en masse, der var i gang med spinning?
Jamen, jeg kunne intet gøre. Jeg var jo i chok. Jeg forberedte mig på, at de ville cykle. Så jeg havde kun 5 minutter, så hvis jeg nu skulle lave en halv time, så havde jeg måske kunne... Du havde bytte med en, så jeg kunne cykle, mens jeg lavede stand-up, eller et eller andet åndssvagt, jeg havde ingen chance.
Nej.
Og jeg tror, før mig havde der været noget en eller anden Elvis-dude på.
Det er trods alt bedre, fordi der kan man bare tune lidt ud.
Ja, men jeg kunne intet gøre, så det var virkelig dårligt.
Kasper, her til sidst i vores lille julespecial. Der vil jeg høre, om du har en eller anden god julehistorie, eller om du har brugt julen som en del af din stand-up, for at gøre det lidt aktuelt i forhold til, hvornår den her podcast udkommer.
Jeg har ikke faktisk lavet så meget stand-up om jul. Det er lidt en fiasko-historie, men det er julerelateret, fordi lige efter gymnasiet, der ville jeg bare gerne lave stand-up, men kunne ikke leve af det. Så jeg fik et job, som var sådan noget julehjælp i Toys R Us.
Ja.
Det var jeg så i 3 uger. En af tingene var, det var en ret stor Toys R Us, så der var mange mennesker. En anden ting er, at der er åbenbart ret mange komikere, der handler i Toys R Us i løbet af december. Så jeg skulle for eksempel betjene Uffe Holm, og jeg skulle betjene Tobias Dybvad. Ja. Og så står man der som en upcoming komiker og skal pludselig til at vise Tobias Dybvad, hvor der er radiobiler hen til hans nevø. Det var en kæmpe ydmygelse, fordi han kommer gående der og bruger alle sine penge på noget fedt, og jeg arbejder i Toys R Us.
Alle de penge, han tjener på sin stand-up.
Præcis.
Ja.
Det går rigtig godt. Den anden ting var, at min chef, som jeg havde det meget, meget stramt med, han var virkelig, han var sådan en, han knipsede meget.
Og han var
ja, rigtigt. Og du ved, supersælger, meget højt tempo, og så vidste han godt, at jeg lavede stand-up, og det ville han gerne udnytte, at jeg var sådan en sjov type.
Ja.
Så han får den idé, at fordi det er jul, så skal vi have en julemand. Og ja, han spørger mig, vil du være julemand?
Og det skal lige siges, du der lytter med, kan jo ikke se Kasper. Kasper, du er ikke sådan super høj, og du er bestemt ikke, forstår mig ret, bred på den ene eller den anden led.
Nej, og der var jeg 19. Så jeg var
endnu mere ranglet.
En lille tynd dreng, som skulle rende rundt som julemand, og jeg siger til ham, hvad er det, du? Hvad skal jeg? Jeg skal jo sælge. Jeg var i sådan en spilafdeling. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg være julemand og så sælge nogle spil? Det synes han var en skidegod idé. Så jeg kunne ikke sige nej. Så jeg var udklædt som julemand, men skulle stadigvæk arbejde helt almindeligt. Det var ikke sådan, at jeg skulle lave et show eller noget. Jeg skulle bare gå rundt i butikken og vise folk, jamen herovre kan du købe spil, herovre kan du købe det her som julemand. Og jeg var det i 2 dage, indtil jeg sagde, jeg kan ikke mere nu.
2 meget ydmygende dage.
Heldigvis var det ikke den dag, Tobias Dybvad kom.
Ej, det havde ellers været godt, ikke?
Hej, Tobias.
Hej, det er, ja, vi ses måske igen en anden gang.
Jeg optræder stadigvæk.
Omvendt må måske Marco, du var klædt ud.
Ja, det er faktisk rigtigt.
Kasper Porsdal, det har været super hyggeligt.
Det har været med altså.
I den her lille julestue-special af 100% komiker.
Ja, og dejligt med kager her. Jeg tager lige inden jeg forlader
studiet.
Tag
løs. Ja. Podcasten er tilbage i sin normale vante rammer i det nye år, hvor den første gæst efter planen er Uffe Holm, som du betjente dengang. Og hvis du lyttede med i slutningen af afsnittet med Liam O'Connor, der nævnte jeg, at den næste gæst ville være Audrey Castagneda. Hun kommer også igen i det nye år. Hun blev desværre, ligesom rigtig mange andre danskere, ramt af lidt influenza-sygdom her i juledagene om at melde fra. Men hun kommer altså som også en af de første gæster i det nye år. Kasper, tak for besøget.
Jamen fornøjelse, og jeg glæder mig til at lytte med.
Jeg glæder mig også rigtig meget til at komme i gang igen. Men indtil da, så må både du, Kasper, og alle jer, der lytter med, have en rigtig dejlig jul og et godt nytår. Tak fordi I lytter med.
Glædelig jul, Elias.
Glædelig jul, Kasper.
Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.